Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U ovo nedeljnom izdanju emisije Solaris podsjetit ćemo se na brojne značajne aspekte života i dela jednog od naših najvećih naučnika Mihajla i Dvorskog Pupina, i to kroz razgovor sa Aleksandrom Ninković-Dašić, predsjednicom Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i autorkom izložbe Pupin od fizičke do duhovne realnosti, koja je u mnogome obeležila sezonu 2015-2016, kada ju je posetilo više od 200.000 ljudi. Sakupivši i obradivši preko 15.000 uglavnom nepoznatih i dosad neobjavljenih dokumenata, autorka izložbe uspostavila je svojevrstan most, kojim će današnje i buduće generacije imati priliku da stupe u prisan dodir sa mnogostrukim vrelima nadahnuća, sadržanim u životopisu, naučnom opusu, misaonom zaveštanju i duhovnim horizontima genija iz Idvora.
Вот открыло сердце я, и в него вошла любовь. Не просила, не ждала, но не буду прогонять. Нет, не буду прогонять. Thank you.
не страшен путь, я не буду прогонять. Нет, нет, не буду прогонять. Нет, нет, нет.
Posmatrajte nekog letnjeg jutra kako rani sunčevi zraci bude uspavanu ružu iz njenog slatkog sna. Setite se da je to odgovor tela i duše ruže koji su usaglašeni sa melodijama koje sjajni sunčevi zraci ulivaju u njeno opčinjeno uho. Ovo što sam upravo rekao nije samo stilska figura, već kratak opis divnih fizičkih odnosa koje je nauka otkrila studirajući ružin život. Učinit ću još jedan korak dalje i upitati vas – da li ste ikada odmarali svoje oči na lepotama prirode kada ste nekog divnog majskog dana posmatrali rascvetale voćke koje su se pružale u nedogled, kao zeleni somotski prekrivač od beskrajnog broja voćnjaka nekog blagoslovenog kraja? Šta vam u mašti dočaravaju ove voćke bezbrojnih svetova? Mnogi od vas će reći, medeno voće na letnjoj trpezi. Tako je. Običan čovjek u cvetu i plodu vidi početak i kraj jednog lanca normalnih zbivanja kojima se iscrpljuje delatnost voćke koja se ponavlja svake godine. Ko vodi računa o tome šta se dešava između tako lepog početka i tako lepog završetka? Naučnik vodi računa o tome. Njegovo uvežbano oko otkriva tu čudnovatu priču. Svako cvetno stablo tih majskih dana je u njegovim očima nevesta u najlepšoj venčanici, koja željno očekuje svog mladoženju. Njeni bezbrojni cvetovi traže usnama punim žudnje životni poljubac nebeskog mladoženja, jarkog sunca. Miomirisan dah ovog divnog mladoženja ispunjava vazduh deleći poljubce po usnama svakog cvetka u veselim i svečanim voćnjacima i po sočnim pašnjacima. Nebesko ushićenje nadima srca ovih zaljubljenih cvetova kada uzdasima opojnog mirisa kao zarumenele neveste odgovaraju na nežna milovanja nebeskog mladoženje. Da, bit će medenog ploda u pozno leto. Vredna pčela to zna kada siše med sa razigranih cvetova blagoslovene neveste. Ona zna da je ovaj med prvi znak poruke vama, da će brak nebeskog mladoženje, zlatnog sunca i njegove neveste na zemlji bezbrojnih cvetova biti blagosloven mnogim nebeskim čedom, medenim plodom u pozno leto. Priznajem da je ovakav način izražavanja neobičan za jednog naučnika. Takav jezik je, po mišljenju mnogih, nepogodan za prikazivanje onoga što se obično naziva hladnim naučnim činjenicama. Oni to tako zovu, ali da li je njihovo mišljenje ispravno? Istina prirodnih nauka nije hladna ukoliko vaša duša i srce to nisu. Negde u svakoj činjenici prirodnih nauka postoji žar koji ćemo osjetiti ako pravilno razumemo poruku koja nam se otkriva. Svaka činjenica u prirodnim naukama označava neko delovanje, jer inače ne bi mogla prodreti u dubinu naše svesti. Delovanje je život u najširem smislu reči. Smrt je hladna, život je topao i ružno je zloupotrebiti jezik govoreći o hladnim činjenicama nauke. Takav jezik stvara predrasude prema nauci i predstavlja naučne metode rada i naučne rezultate kao nešto što je lišeno moći da podstakne ljudske emocije. Svaka prirodna pojava ima dva kraja, jedan koji je u našoj svesti, a drugi na nekoj zvezdi koja uživa u bujnoj snazi svoje mladosti. I kao što životna aktivnost ranih cvetova i medenih plodova u poznu jesen ima svoj početak u dahu života koji pruža nebeski mladoženja i sjajno sunce, tako isto i svaka aktivnost na zemlji, svaka prirodna pojava, jednim krajem ukotvljena u našoj svesti, potiče od daha života nekog nebeskog mladoženje, neke plamteće zvezde. Pokušajte da pređete put od jednog kraja do drugog i vidjet ćete da na svakom njegovom kraju postoje lepote koje ushićuju srca ljudi od nauke. Pokušajte to i više nikada nećete govoriti o hladnim naučnim činjenicama. Dozvolite mi da primjera radi pođemo malo dalje jednim od ovih puteva. Pre 50 godina, kada sam kao jedan od pastira posmatrao zvezde na tamnoj pozadini ponoćnog letnjeg neba, činilo mi se da je svetlost zvezda bila jezik koji oglašava slavu Božju. Da li je nauka uticala na to da promenim ovu viziju iz moje mladosti? Šta mi svetlost zvezda donosi danas i kakvu poruku prenosi? Odgovor na ovo pitanje rađao se celog života i njegovo postupno razjašnjavanje pružilo mi je mnogo radosti u životu. Faraday i Maxwell su mi rekli da je svetlost manifestacija električnih sila. Otkriće rentgenskih zrakova naučilo me da su primarni izvori električnih sila pozitivni i negativni elektroni, elektroni i protoni, osnovni delovi materije i da je svetlost zračenja, odnosno električna energija koju u prostor emituju atomske strukture kod kojih elektroni i njihovo kretanje određuju karakter ove strukture i njenog energetskog sastava. Onda je došao Thomson, isti Thomson zbog koga sam otišao iz Cambridgea jer sam mislio da je suviše mlad da bi me učio fiziku i sugerisao da elektroni imaju inercijalnu masu s obzirom na svoju električnu energiju. Ovaj nagoveštaj vodio je ka generalizaciji po kojoj svaka električna energija ima masu koja posjeduje ne samo inercijalne karakteristike, već na nju deluju i gravitacione sile. Ko ne zna danas za ovu generalizaciju i ko nije čuo za Einsteina i za njegovo potvrđeno proročanstvo da gravitacione sile deluju na svetlosne zrake? Svetlosni zrak predstavlja vid električne energije, a električna energija je izložena dejstvu gravitacije kao i svaka druga masa o kojoj je govorio Newton. Zvezda koja zrači svetlost zrači električnu energiju, pa prema tome emituje delove sopstvene materije. Kada ovo zračenje stigne do nas, bez ikakvog figurativnog izražavanja možemo reći da nam je zvezda došla u posetu. I ja se nisam služio kitnjastim frazama kada sam sunčevo zračenje nazvao miomirisnim dahom nebeskog mladoženje sjajnog sunca. Pre 50 godina iz Davidovih psalama saznao sam da je svetlost zvezda nebeski jezik koji veliča slavu gospodnju, ali tada nisam znao kako taj glas dospeva do mene, iako sam se nadao da ću to saznati jednog dana. Ta nada krila se u mom srcu kada sam se iskrcao u Castle Gardenu. Danas mi je nauka odgovorila da zvezde dolaze k meni. Svaka plamteća zvezda je zgusnuta energija, puna života, koja se rasipa na sve strane prostora gladnog energije. Ona sebe troši da bi začela nov život. Ah, kako se divan prizor otkriva pred našom maštom i kakve je sve lepote otkrila nauka u smislu reči iz knjige Postanja. On je udahnuo u njega dah života i postade čovek živo biće. Svetlost zvezde je deo životnog daha Boga. Nikad nisam pogledao u nebeski svod, a da nisam osjetio ovaj božanski dah i da mi duša nije ustreptala.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo reči našeg velikog naučnika Mihajla Idvorskog Pupina iz njegove autobiografije. Naša gošća je Aleksandra Ninković-Tašić, predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Dobar dan.
Dobar dan i bolje vas našlo.
E sad sam u maloj neprilici. Obično ovakve emisije, biografske emisije, uslovno rečeno, počinjem sa pitanjem hajde da se podsjetimo na biografiju toga o kome govorimo. Ali zaista mislim da je bespredmetno da sada nabrajamo činjenice iz Pupinove biografije, onaj ko ih ne zna može da ih nađe, naravno. Pa zato bih pošao drugim redosledom. I najprije bih vas pitao za nit inspiracije koja vas je vodila ka onako briljantnoj realizaciji izložbe o Pupinu.
Pod naslov izložbe otkriva i moj put. Pupin od fizičke ka duhovnoj realnosti. I zaista njegov put u svakom trenutku i put kroz nauku i put kroz život, dobro delo, tragovi koje je ostavio nikada nisu priča o činjenicama, biografskim podacima, uvek su priča o jednom izuzetnom čoveku. Njegova knjiga, druga knjiga, dolazi posle autobiografije, zove se Nova reformacija, put od fizičke ka duhovnoj realnosti, gde nam on otvara svet naučnika koji su zaista u srcu i duši bili renesansni i umovi i ličnosti koji su nauku grlili široko i davali fundamentalan doprinos, ne male produžetke ili tehnološki razvitak, nego umeli da uoče princip, naučni princip. To je ono što gledajući u Pupina vidimo. Vidimo jednu gromadu, vidimo jednu stenu koja je počela svoj život i završila ga kao idvorski pastir.
Dakle, ono što je tu zaista jezgro privaza Pupinovom životu i delu, i ne samo Pupinovom, je upravo ono što je principijalno sagledavanje prirode kroz nauku.
Apsolutno, apsolutno.
Dakle, čitav Pupinov životni put, još od osluškivanja saglasija zvukova na livadi, koji su mu govorili kada dolaze i odlaze stada, pa sve do istog saglasja zvukova koji su omogućili pupinizaciju električnih vodova koja je promenila svet, možemo posmatrati kao deo jedne iste univerzalne celine u kojoj, naravno, hladne naučne činjenice niti su hladne, niti su ograničene u onom smislu u kome ih obično posmatramo kada govorimo o nauci u paušalnom smislu.
Potpuno se sa vama slažem. Znate, ja volim da se prisetim i volim da govorim o jednom od posljednjih trenutaka u životu Mihajla Pupina, kada daje intervju za New York Times i kada novinar kaže, novinar koji ga poznaje, koji poznaje njegovo delo, on je već zakucao na vrata koja predstavljaju osmu deceniju njegovog života, kaže, sedim sa jednim pastirom, jednim idvorskim pastirom koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Ono što iznenađuje i ostavlja bez daha je toplina Mihajla Pupina, ne briljantan um. On je mogao da sagleda i hladne naučne činjenice, umeo je dobro da ih naniže. Vi ste spomenuli proces pupinizacije, ali Pupin je otac telekomunikacija ne samo zbog tog doprinosa, zbog njegovog frekvencijskog i vremenskog multipleksa, zbog tri osnovne elektronske komponente koje se nalaze u svim telekomunikacijnim aparatima, on je često i u nauci mnogo više nego što mi gledamo i vidimo.
Naravno, pitaću vas malo kasnije i o svemu onome što danas u školi još uvek deca i ne uče od Pupinovih otkrića i patenata i izuma. To je poduži spisak, to nisu samo dva, tri najznačajnije otkrića po kojima obično pamtimo Pupina, ali ja bih se vratio na ovu reč pastir. Zapravo ona je bogata simboličkim značenjima.
Yes.
Počevši od naravno onog istorijskog, da su naši preci jednim velikim delom naše istorije prevashodno se i bavili pastirskim zanimanjem, pa sve do onog najnadahnutijeg metaforičkog, da je pastir onaj koji čuva stado, onaj koji vodi na ispašu. Biti pastir u nauci, šta bi to moglo sve da znači?
Biti pastir u nauci znači biti hrabar, biti izuzetno hrabar, da uđete i počnete da otkrivate i ono što vašem vremenu nije lako dato i lako vidljivo. I ja moram da kažem, istorija srpske nauke po tome je posebna i ja bih voljela kada bismo mi imali neki centar i obrazovni i opšte narodni na kom bismo mogli da vidimo doprinose srpskih naučnika koji su menjali ovaj svet. A znate šta još to može da znači? Graditi nauku za opšte dobro.
E da, upravo do opšteg dobra bih volio da dođemo pri kraju ovog razgovora. Ostavio bih ovo za treći segment, gde smo danas u odnosu na nasleđe Pupinovo i svih drugih naših velikana. A sada bih se vratio malo na ovaj uslovno rečeno biografski motiv, koliko je zapravo bilo Mihajla Pupina u Mihajlu Pupinu. On je bio svestrana ličnost.
Veoma svestrana ličnost. Znate, on je kao mladić mogao krenuti i drugim putem, kao da živi život kao slikar. I to dobar, izvrstan slikar. On je imao izuzetan crtački dar. Ali na našu sreću, on se okrenuo i velikom željom svoje majke, okrenuo se na put saznanja, a to je predstavljalo put otkrivanja nauke i naučnih činjenica. Ja uvek vidim jednog dečaka sa šubarom i kožuhom koji ide u svet da otkriva znanje na prvi pogled nemajući ništa. I ovo dugo nisam rekla, a volela bih da ove rečenice zuje u našim srcima i ušima. Mihajlo Pupin dobija 1932. medalju John Fritz. To je najveće priznanje koje daje američka nauka, to je američki Nobel. Ustaje Bancroft Geraldi, jedan znamenit čovek svoga vremena, i kaže: vi biste sigurno rekli da je mladi Srbin kada je 1874. došao u Castle Garden na obale Njujorka, da on nije imao ništa. Videli biste mladića koji nema imovinu, koji nema novac, koji ne zna jezik ove zemlje, koji nema čak ni prijatelje, ali šta ne biste vidjeli? Ne biste vidjeli ono što je Michael Pupin, on kaže, Mihajlo naš Pupin donio Americi. Donio je žeđ za saznanjem, ambiciju i visoke ideale. I sad tu negde u tim vrednosnim međama mi pronalazimo Mihajla Pupina, gledajući hrabrog mladog čoveka koji smatra i osjeća da će njegova vera biti stub na koji se može osloniti u trenucima kada kreće da otkriva saznanje i velika upornost. On prvo jezik uspeva da savlada, zatim pojmove koje nema načina da nauči niti u Idvoru, niti je mogao da nauči u Pragu, i nekako ih posmatra ne kao briljantni um, nego kao izuzetan čovek. E, zbog toga mi danas pričamo o Mihajlu Pupinu.
Naravno, taj trenutak je skoro mističan. Kada se Pupin iskrcava, praktično bez ikakve imovine, imao jedan novčić i njega je potrošio, ako se ne varam, za pitu sa šljivama, i to zato što ga je podsjetio na zavičaj, ne zato što...
Jeste. I odmah se prevario, pošto je naišao na košpice, a ne na šljive.
To je toliko bogato simbolikom, iako je stvaran događaj gotovo kao neki predukus čitave te borbe.
Tačno.
Pa ipak na kraju koštice su prevladane radom, upornošću, trudom, i možda je to opet neka poruka danas, kada bismo pokušali da zamislimo analognu situaciju, otisnuti se bez ičega u nepoznatu zemlju, gde imamo samo nejasnu slutnju mogućnosti da ostvarimo ideale, ali samo prepreke na putu. Danas nekako teško da možemo to i da zamislimo u ovo današnje vreme.
Teško.
U ono vreme iseljeništva, kao da je ipak... Ne znam, nisam živeo tada, ali imam utisak da je ideja za koju se prelazio Atlantik u Pupinovo vreme još uvek bila neki životvorni ideal, dok danas, nažalost, to sve manje vidimo.
To je tačno, ali ja opet moram da budem potpuno iskrena. Većina ljudi je u Pupinovo vreme prelazila burni Atlantik u potrazi za lakšim životom, za boljim životom. Malo ko se tada... a malo ko se i danas na tu plovidbu upušta sa jednim ciljem da dohvati, dosegne znanje. Kaže Mihajlo Pupin, ja nisam krenuo u Ameriku kao pečalbar da zaradim novce. Ja sam krenuo u potragu za znanjem. Meni je znanje donelo moje imanje, nije bilo obrnuto.
Ovde je važno ipak da se podsjetimo tog biografskog momenta. Pupin se odlučio na taj korak, vrlo radikalan neko bismo korak, zato što njegove studije u Evropi nisu krenule dobrim tokom, da tako kažemo, a on je imao veliki osjećaj odgovornosti prema svima koji su mu omogućili da studira.
I to je tačno. I to je tačno. On je odlučio da okrene novu stranicu i da sebi da više šanse. I on je verovao da će time što odlazi kao momak, golobrad, imati veće šanse čak i u tom nepoznatom, ali ipak obećanom svetu nego što ga imao u Evropi.
I zaista, on savladava jezik tek kada se iskrcao. Iako je bio veoma obrazovan, to evropsko obrazovanje tada nije podrazumevalo nužno engleski jezik. Ne. To nije bilo današnje vreme kada manje više svako,
makar
natuce engleski.
Pa nije znao reč. On kada je stigao u Ameriku, po svom svedočenju, nije znao reč engleskog jezika. On je znao nemački jezik i to mu je poslužilo u prvom trenutku, ali engleski nikako.
I naravno da ne zaboravimo i veliki rad, ne samo umni, nego i onaj fizički rad.
Pa to uvek ide nekako zajedno. Znate, vi ćete teško pogledati u briljantan uma da ne vidite da je on bio spreman da svoje ruke uposli na neverovatan način, ali znate šta je kod Pupina još važnije? Bez osjećaja sramote ili stida. Do kraja života on je bio ponosan na to utovarivanje uglja, na rad u ložnici ložničara, kod ložničara Džima, na rad u fabrikama slatkiša, na molerske radove. On nikada nije bio postiđen zbog toga što je bio spreman da radi na farmi i da čuva magarce za razliku od volova idvorskih i da radi sve teške poslove. Nije ga bilo stid što je bio i gladan i smrznut ponekad i žedan, nije ga bilo stid. E to je ta mera, čini mi se.
Mene je fasciniralo u autobiografiji pominjanje koliko se Pupin radovao kada nešto nauči. Nekada nauči samo neku uzvišenu činjenicu o harmoniji sferama, da je do toga, kao što smo videli, došao i je možda od toga pošao, pa je onda došao drugim putem do potpunijeg saznanja o tome. Ali on se jednako radovao i najprostijim pomerilima sveta, veštinama, a opet životvornim takođe. Radovao se i time što je postao šegrt u ložionici, kao kada je postao učenik velikog von Helmholtza.
Jeste. I mi zaboravljamo, ja sam jednom gospodinu koji je fizički hemičar, i to poznat i vredan, važan za savremeno društvo, dala da pogleda Pupinov doktorat. Pupinov doktorat iz fizičke hemije. Verujte mi da se on nije lako oporavio od tog susreta. I opet kod njega pitanje, pa zašto nam je ovo bilo uskraćeno? On me gleda i kaže, ali ne samo u tom periodu, nego i dugo vremena posle, fizička hemija nije imala ništa bolje. On je mogao biti jedan od najpoznatijih fizičkih hemičara. Sve što bi dohvatio, radio je punog srca, s punim sposobnostima, piše Mihajlo Pupin. Ništa čoveka ne čini toliko srećnim kao njegovo pošteno uverenje da je učinio sve što je mogao u svoj rad, ulažući svoje najbolje sposobnosti. I kada je čuvao magarce na imanju u Americi, i kada je radio doktorat kod Hermana von Helmholtza, uvek ja mislim da je ovaj moto postojao u delatnom Pupinovom životu.
Zaista na ovo se nema šta dodati, ovdje ćemo da zastanemo, a za nekoliko minuta govorit ćemo više o pomeranju granica nauke.
Yeah.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavimo razgovor sa Aleksandrom Ninković-Tašić o Mihajlu Pupinu. Došao je trenutak da se podsjetimo u čemu je sve Pupin svojim naučnim delom, svojim pronalascima, svojim radovima doslovno promenio svet.
Pa ono što ste i prvo rekli, to jeste proces pupinizacije. Hvala mu, trajalo je 100 godina i promenile naše živote zauvek. Njegov doprinos, njegovi kalemovi. Zamislite opet prvu stranu New York Timesa koja piše i na kojoj piše. Zahvaljujući Mihajlu Pupinu, oni kažu Majklu Pupinu, američki predsjednik je podigao telefonsku slušalicu i prvi put razgovarao s Evropom. Ta mogućnost razgovora na velikim udaljenostima, ali i više od toga, znate šta je vizija. U jednom trenutku spremaju se da ispod okeana se razvlače kablovi, a Pupin prvi, i to niko ne zna, prvi govori, pa nemojte trošiti velike novce, zar ne vidite, samo je tren koji nas odvaja od vremena kada ćemo bežično razgovarati jedni sa drugim.
To je zaista bila vizionarska rečenica.
Potpuno.
A, naravno, ovdje treba da napomenemo za sve one koji nisu možda dovoljno čitali te stranice istorije, da su telefoni pre Pupina bili pomalo kao struja pre Tesla. Dakle, postojalo je to, ali nije baš moglo da posluži nečemu.
Tačno. I niste mogli baš često ni da razaznate dobro glas koji vam se obraća. I velika udaljenost kao mera nije postojala. I on je promenio kvalitet života tadašnjih ljudi i zbog toga njegova ogromna popularnost upravo leži u tom trenutku. I meni je žao što mi danas ne poznajemo one doprinose Mihajla Pupina koji su buknuli tek posle njegove smrti razvojem elektronike. On je ipak jedan od prvih koji je dao patente za frekvencijski vremenski multipleks i ja još jednom napominjem od tri osnovne elektronske komponente koje se nalaze u svim telekomunikacionim uređajima. Dve su patenti Mihajla Pupina. Jedno je njegov rad na velikom polju nauke, doprinos rengenovom otkriću nije naplatio. On je bio veoma praktičan i pragmatičan čovjek. Na stranu to što nam je sve što je zarađivao srpskom narodu i ostavljao, ali nikada nije želeo da naplati to što je otkrio sekundarno X zračenje, što ga je uočio. To nije uspeo ni veliki Nikola Tesla. Ja verujem da nije bez posledica bilo to njegovo eksperimentisanje i po njega i po njegovu suprugu koja je vodila beleške i vodila dnevnik, ali otkrivši sekundarno X zračenje, on je uspeo da smanji vreme snimanja na dozu koja živog čoveka ne može da ubije. I prvi rengenski snimak na živom čoveku kao pripremu za operaciju u Americi pravi niko drugi do naš Mihajlo Pupin.
To je zaista fascinantno. A naravno u samoj elektrotehnici, elektronici, Pupinovi pronalasci su toliko ugrađeni u same temelje da ja verovatno neću pogrešiti ako kažem da onaj tamo sto u tehničkoj režiji koji gledamo sada kroz staklo i studija verovatno sadrži mnogo delova koji bi bili ne samo da ne bi postojali bez Pupinovih patenata izuma, nego bi ih bilo nemoguće koncipirati.
To je u potpunosti tačno. Sa jedne strane iznenađuju mnogi od njegovih patenata, mi smo dugo mislili da ih je bilo 24, danas znamo da ih je bilo najmanje 37, a potraga još uvek se nastavlja i traje, ali s jedne strane su patenti izumi, sa druge strane naučni idealizam. I meni se čini da nam danas nedostaje ta sintagma naučni idealizam. Pupin nije bio samo otac telekomunikacije, bio jedan od očeva zajedno sa našim Nikolom Teslom idealizma u nauci. To je ono mesto gde nauka dobija poseban žar, gde dobija smisao i svrhu. Kaže Mihajlo Pupin, ljubav prema večnoj istini vodile naučnike i izumitelje na njihovom putu trijumfa nauke. Pazite, ljubav prema večnoj istini. On također piše, nauka je način, je kako ne bih umela to lepo ni da parafraziram, potrudit ću se. Prvi cilj nauke, piše Pupin, je da blagonaklono i bez predrasuda tumači jezik prirode. To nam daje uvid u večitu istinu, a istina nas, piše on, čini slobodnim. Uvek ta dva kraja, jedan vrlo pragmatičan i praktičan, drugi koji gleda negde izvan ovog našeg sveta u neke prostore, dimenzije gde obitavaju drugačija pravila i on kao da je vladao jednim i drugim pravilima. Kao profesor piše da mu je cilj da pravi ljude bolje nego što je on sam. Zbog toga nekoliko Nobelovaca izlazi u svet kao posledica mentorskog rada sa Pupinom. Zbog toga neke velike patente patentiraju njegovi učenici. Ni malo slučajno, dajući im to pravo, Mihajlo Pupin njihovu snagu jačava i njihov put usmerava u naučnu budućnost.
Ovde je zaista teško uopšte dati još neki komentar, jer ove reči kao da uobličavaju, kao da obuhvataju u sebi sve. Ali ako bih tražio pojam koji bi trebalo da iskaže kako srž naučnog pristupa prirodi Mihajla Pupina, tako možda i neku dublju poruku upravo o odnosu između nauke i duhovnosti, bio bi verovatno pojam rezonance. Još od onih pastirskih dana pa sve do slavnih naučnih uspeha, zapravo nekako uvek to što Pupin radi uvek negde u sebi sadrži razne vidove rezonance.
Potpuno ste u pravu. Rekli ste najbolju reč, reč koja nas najviše približava Mihajlu Pupinu, zar ne predstavlja on najbolju rezonansu srca i uma u ljudskom obliku, u svom dejstvu, u svom životu, i zaista je to istina. On je uspevao da uhvati iz različitih naučnih oblasti samu žeravicu, a da se ne opeče, da prenese dalje. I sve veliko što je pronašao, i to moramo da budemo potpuno iskreni, on povezuje sa nekim dečačkim igrama ili tradicijama srpskog naroda. Da li je to tjuner, da li je to proces pupinizacije, da li je to njegov oscilator, uvek ćete u njegovim pisanjima, o njegovim patentima pronaći najjednostavnije objašnjenje. Na tom mestu živi ta rezonansa srca i uma. Na tom mestu se potpunosti poklapaju briljantan um Mihajla Pupina i njegovo veliko, dobro i toplo srce.
Danas obično ljudi posmatraju nauku kao nešto što je izdanak materializma u filozofiji. Međutim, mi ovde vidimo da materija nije više samo materija, da je priroda nedeljiva i da ono što bismo u nekim drugim okolnostima nazivali duhom apsolutno ne gubi, nego naprotiv dobija na značenju i smislu upoznavanjem onoga što bismo možda zvali materija, opet ako bismo pošli od uobičajenog načina označavanja.
Potpuno ste u pravu. Potpuno ste u pravu, mi veštački delimo ta dva pojma, delimo suštinu. Suština se ne može tako lako deliti na sastavne elemente. Mihajlo Pupin je dobro znao i svojim životom pokazao da su ti elementi o kojima ste govorili nedeljivi, da su oni imaju isti izvor.
Dakle, Pupin nije promenio svet samo mašinama koje su postale moguće zahvaljujući njemu, nego još više horizontima koje je otvorio drugim naučnicima i drugim ljudima koji su sledili njegov pravac razmišljenja.
Apsolutno. Nemam šta da dodam sem zahvalnosti na ovo što ste rekli.
Dobro, ovdje ćemo završiti ovaj drugi segment, a za nekoliko minuta možemo da pričamo malo više o nasljeđu Mihajla Pupina danas među nama i kako da ga bude više i kako da nas više ponese.
Radio Beograd 2.
nisam rekao ništa što bi moglo da znači, nisam našao onu pravu reč, koja može da veže, koja može da boli, kojoj verujem, verujem. Neće doći na jesen kada opada lišće, neće doći na zimu kad je sne. Ti je imala razlog, ti je imala kada da ostane, da ostane kraj mene. Kraj mene. Da li da verujem u to? Da li da verujem u to?
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Ninković-Dašić. Tema je Mihajlo Pupin i došli smo, kao obično u trećem segmentu razgovora, do današnjice i budućnosti. Naravno, izložba koju ste briljantno organizovali je završena i naravno ja sad moram da vas pitam šta dalje.
Nema stajanja, jer Pupina nema dovoljno u našem društvu, ni u jednom segmentu društva, ni u obrazovnom, ni u naučnom, a velika je potreba. Nužno je imati ga baš danas, kada nam je vreme naopako, i ja sam uspela pod krovom Agape knjiga da ostvarim prve dve akcije, a to su Zvezdobrojci, priče o detinjstvima Pupina, Nikole Tesle i Milutina Milankovića, i dve autobiografije spojene u jednoj knjizi, ali kako su autori pisali i želeli da one izgledaju. Pupin vas čeka sa jedne strane, Tesla vas čeka sa druge strane, i to je baza, to je osnov, odatle tek krećemo. Znate, vi Pupinu verujete. Vi dok čitate njegovu autobiografiju, kada on napiše "Porazi su samo kratka odmorišta za buduće pobede", vi mu verujete, on je uspeo da napravi od poraza odmorišta, on je uspeo da pobedi i u duhovnom svetu i ovom fizičkom svetu kojim se mi krećemo. Kada kaže da mu je omiljena rečenica bila "gde je volja, tu je umeće", vi mu verujete, on svojim delom i životom pokazuje kako je to moguće. Vi verujete Nikoli Tesli kada vam govori o tome da ipak najvažnije jesti celer i jabuku svaki dan, sve ostalo je promenjivo. Kada govori o hrani, on to govori s ljubavlju i svojim velikim znanjem. Vi verujete Milutinu Milankoviću koji je plakao dok je slušao guslara, ne u Americi, nego u Srbiji, a Pupin i Tesla su ga slušali u Americi. Vi mu verujete kada on piše u svojim sećanjima stihove naših narodnih pesama. I nekako se u tom vrtlogu oni spajaju, postaju obrazovni obrazac, postaju moralni putokaz koji treba slediti, koga smo mi potpuno nesvesni.
E da, baš sam naravno to sad želao da pitam. Na tu poslednju rečenicu moram da se nadovežem. Da li u našem obrazovnom sistemu, u našem školskom programu ima dovoljno? Oni se pominju, to je činjenica. Milanković se jedno vreme, nažalost, nije baš ni pominjao. Dobro, ta vremena su srećom prošla. Pominjemo mi naše velikane, ali da li je to dovoljno? I da li ih pominjemo uvek na pravi način? Da li je dovoljno nabrojati dostignuća, pohvaliti se velikim ljudima, ili je potrebno obezbediti da se prenese ta nit unutrašnje inspiracije?
Vi ste opet potpuno u pravu. to što spominju određene knjige, neke delove, to ne znači mnogo. Znate, Mihajlo Pupin je sve što je stekao tokom života ostavio srpskom narodu. Tri fondacije, hiljade i desetine hiljada dobrih dela kojih smo mi nesvesni, koje su gradila ovo društvo. Pa ako ništa drugo, pa podelio je više od 20.000 školskih stipendija. A gde su manastiri, crkve, udruženja, sokolska društva, pa gde je Kraljevska akademija nauka koje je davao ili Matica Srpska? To su mesta. Kako je moguće da jedan čovek punog novca i punog naučnog kredibiliteta s druge strane dariva i daruje čitav svoj život pametno, znajući gde gori, znajući gde je nevolja, kada usmerava svoj ovozemaljski život na to da bude dobar čovek, da pomogne? Mi takve putokaze nemamo. Takve putokaze nekako smo preskočili.
I naravno još jedan mali uzgredni komentar, ne mogu da se suzdržim. Pupinov duh je istinski kosmopolitski duh, a opet to nigde nije na uštrb ljubavi prema domovini, čak dvema domovinama, ako tako smem da kažem, on sam je tako govorio.
Jeste. I tu ste potpuno pravo, on je potpuno divni primer procesa amerikanizacije i ja bih voljela da osvane velika izložba u Americi, gde bismo videli šta o očevima Amerike piše i govori Mihajlo Pupin, a ne samo očevima Amerike u političkom smislu, ne samo Abrahamu Lincolnu ili Thomasu Jeffersonu, nego Benjaminu Franklinu. Tu otkrivate također jedan filozofski obrazac. Nikada on nije napustio u sebi svoj rodni idvor, nikada nauk svoje nepismene matere, kako ju je zvao Pijade Aleksić Pupin, ali nikada nije bio bez zahvalnosti za sve darove koje je dobio u tom novom svetu koji se zvao, a i danas zove, Amerika.
Mislim da je uvek isticao kako ne bi ni mogao da voli svoju usvojenu domovinu, da ne voli na prvom mestu onu u kojoj se rodio.
Tačno, nama je sve dao, mi mu dugujemo mnogo i vraćanje tog duga može početi našim saznanjem o tome kakvog čoveka smo imali, iznedrili i kakav nas je čovek štitio u svetu tokom 20. veka.
Da li postoji ili je možda u planu neka inicijativa da se izložbe kao što je bila vaša učine trajnim dobrom koji će biti na raspolaganju narednim generacijama? Sad, ko je video, video, ko nažalost nije, mora da čeka neku sledeću priliku. Da li postoji neka tendencija da se nešto više uradi?
Apsolutno. Znači, to je, meni i dalje duša stoji. Izložba je umesto 4 trajala 15 meseci, ali je zatvorena sa više stotina metara ljudi koji su čekali priliku da uđu sa dečicom na ramenima svojih roditelja. Nažalost, nisu imali prilike da vide postavku koja leči i hrabri. A ja dajem sve od sebe i nadam se da će u Srbiji, u nekom mestu, biti prostora za veliku, trajnu postavku o našem Mihajlu Idvorskom.
E, sad ide jedno pitanje koje je nezahvalno, zato što već sadrži nagoveštaj odgovora, ali moram da ga postavim. A to je, da li verujete da vraćanje u žižu vrednosti koje je zastupao Mihajlo Pupin može da nam pomogne da prevaziđemo neke današnje krize vrednosti o kojima se mnogo govori, a nekako kao da vlada potpuna konfuzija oko našeg usmerenja, kako da ih prevaziđemo?
Apsolutno. Taj odgovor koji se naslučuje je i najbolji način da se zaokruži priča o Mihajlu Pupinu. Njegovu autobiografiju koja nas prati tokom čitavog razgovora su decenijama Amerikanci čitali kao obaveznu lektiru, prevedena je na nemački, na japanski, na švedski, na francuski, na mnoge svetske jezike i uvek je bila deo obrazovnog sistema, ako ne zvanično, a onda je davana najboljim đacima kao najbolji moralni putokaz koji treba slediti. Nama nedostaje, o našim tradicijama govori, te tradicije ojačava i ja sam sigurna da svi ovi divovi mogu menjati ne samo svet na bolje, nego naše društvo kao onom srećnijem, svrsishodnijem i boljem društvu kome se nadam.
Može li to da nas zaštiti ili makar na neki način okrene boljim putem od onih stramputica koje su nažalost obeležile jedan deo toka nauke, baš možda zbog tih hladnih činjenica?
Apsolutno, jer oni pokazuju kako. Kako je moguće. Vi kada čitate njihove zapise o detinjstvu, vi vidite da su oni uspeli i bivajući na ivici života i smrti, da uvek biraju pravu, čistu i svetlu stranu i pokazuje vam se žrtva koju su činili kao mala za dobrobit koju su uspeli da ponesu sa sobom ili da donesu ovom svetu. Apsolutno oni mogu i oni jestu zlatni putokazi za svakog današnjeg savremenog čoveka.
I na kraju smemo i da kažem da je pravi uvid u istoriju, pravo traganje kroz istoriju uvek okrenuto budućnosti, a ne prošlosti.
I to ste potpuno pravu, ovo je sve naš lek. Sve ovo što govorimo je lek, uteha, kao medikament koji prepišete da vas ispravi tamo gde ste zbog okolnosti različitih skrenuli krivo. Oni ispravljaju, vi im, ja još jednom ponavljam, vi im verujete. Oni pišu istinu, a oni su tu istinu pokazali i dokazali svojim životima. Nema sumnji da su lekoviti ne samo za nas, nego i za nauku. Oni su i očevi idealizma u nauci i tvorci fundamentalne nauke. Teslini principi, Pupinovi principi, Milankovićev kanon trajaće sljedećih mnogo vekova. Neće trajati samo u vremenu njihovog života ili malo posle. To je razlika između hladnih činjenica i nauke s dušom koju oni ispisuju.
A meni sada ostaje samo da vam još jednom zahvalim u svoje ime i ime slušalaca što ste podelili sa nama deo ovog velikog nadahnuća.
Bila mi je čast. Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Aleksandrom Ninković-Tašić, predsjednicom Obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin. Mihajlo Pupin bio je na mnogo načina i tema ovog razgovora. Ovo je bila emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Naravno, kao i uvek, mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.